Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s lídrami parlamentných politických strán, prerokovala s nimi pripravovanú vládu odborníkov. Na pôde Trnavskej univerzity si prevzal čestný doktorát argentínsky rabín Abraham Skorka. Ruský prezident podpísal výnos o vypovedaní zmluvy o konvenčných silách v Európe. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes lídrom viacerých politických strán predstavila mená nových ministrov úradníckej vlády. Ich zoznam si mal možnosť pozrieť aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. Po stretnutí s hlavou štátu uviedol, že podpora úradníckej vlády bude záležať od jej programového vyhlásenia.
Konkrétne mená bude teda prezentovať pani prezidentka potom, ako sa stretne s všetkými predsedami, ktorých pozvala. Takže ja ich zatiaľ komentovať nebudem, čo poviem. Niektoré mená samozrejme poznám výrazne viac, niektoré menej, ale aj pani prezidentku som hovoril, táto nová vláda pripraví programové vyhlásenie vlády, čiže počkáme, čo bude v ňom, aké kroky plánuje tá nová vláda urobiť. Podľa toho aj pristúpime potom k vyjadreniu, či túto vládu v parlamente podporíme. Pre nás je dôležité práve tá kontinuita vecí, ktoré naša vláda rozpracovala, ktoré sú prospešné pre Slovensko.
Podľa lídra hnutia Sme rodina Borisa Kolára je vláda odborníkov veľmi dobre vyskladaná a vyvážená, keďže ju tvoria konzervatívne aj liberálni členovia. Rovnako ako Eduard Heger, aj on a jeho hnutie si pri rozhodovaní o vyslovení dôvery úradníckej vláde počká na jej programové vyhlásenie. Boris Kolár súhlasí s prezidentkou, že vláda odborníkov by nemala riešiť kultúrno-etické otázky. Ako poznamenal, v prvom rade by mala pracovať na rozpočte, zamerať sa na čerpanie eurofondov a pripraviť predčasné voľby. Zároveň si myslí, že vláda odborníkov úspešne dovedie Slovensko do predčasných volieb.
Ešte nás môžu zaskočiť niečím takým, že s tým nebudeme súhlasiť s programovým vyhlásením, ale určite nebudeme proti ním len preto, že aké sú to personálne nominácie. Tieto nám principiálne neprekáže.
Predseda SAS Richard Sulík je spokojný najmä s nomináciou viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora na premiéra. K menám nových ministrov sa vyjadrovať nechcel. Hlave štátu ale svoj názor na nich povedal.
No, spokojný som teda v prvom rade s nomináciou na premiéra, pretože to je jediné meno, ktoré v tomto momente je potvrdené. Pani prezidentka ma oboznámila so všetkými ostatnými menami, ale zároveň ma upozornila, že tento zoznam je predbežný a môže sa ešte sem a tam meniť, čiže nebudem sa zatiaľ žiadnym menám vyjadrovať, ale...
Ani predsedu mimo parlamentného hlasu Petra Pellegriniho nevyrušujú žiadne mená nadchádzajúcej úradníckej vlády. Naďalej ale neplánuje vysloviť kabinetu dôveru. Sľubuje však podporu pri opatreniach na pomoc ľuďom či na riešenia krízových situácií.
Ja si myslím, že má to šancu byť technicky určite lepšia vláda ako vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ale nemyslím, že to bude vláda, ktorá posunie Slovensko niekde dopredu, na to nemá mandát. Takže tak ju aj treba brať. Netreba od nej očakávať žiadne zásadné obrovské zmeny. Skôr treba od nej očakávať upokojenie situácie a také pragmatické, technické, odborné riadenie dennodennej agendy štátu. To je asi to, čo od tej vlády treba čakať a treba sa chystať na predčasné parlamentné voľby, kde si to rozdajú politické strany so svojimi programami.
S prezidentkou sa dnes stretol aj predseda hnutia Oľano Igor Matovič, ktorý označil úradnícku vládu za prázdninovú. Ako skonštatoval, niektorých by tiež nominoval, iných nie. Svoje výhrady tlmočil prezidentke. Zuzana Čaputová by úradnícku vládu mala menovať na budúci týždeň. Jej predsedom bude doterajší viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Rodičia, ktorí nedokážu umiestniť dieťa vo verejnej materskej škole z dôvodu nedostatočných kapacít, budú môcť poberať rodičovský príspevok. Novinku zavádza schválená novela zákona o výchove a vzdelávaní, tzv. Školský zákon. Podľa lídra hlasu Petra Pellegriniho nie je dôležitá len výška rodinných prídavkov, pomoc počas tehotenstva a narodenia dieťaťa, ale aj to, ako rýchlo sa dokážu matky vrátiť do práce.
A dôležité je pre matky aj to, ako rýchlo sa môžu vrátiť naspäť do pracovného pomeru, pretože mnohé z nich si chcú zachovať svoj kariérny rast, chcú naďalej budovať si svoju kariéru, chodiť do práce a takisto sa realizovať a nie len zostať doma. Preto je dôležité, aby aj Slovensko vytváralo priestor, čo najväčší možný priestor na umiestnenie detí do predškolských zariadení od toho najnižšieho veku, aby tie matky naozaj neboli nútené, keď nechcú, zostať s deťmi doma, pretože sa nemá kto o ne postarať.
Poslanec Erik Tomáš v súvislosti so schválenou novelou zákona povedal, že nárok na poberanie rodičovského príspevku budú mať aj tí rodičia, ktorí umiestnia dieťa do súkromnej materskej školy. Poslanci definitívne schválili novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia, a to v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Majú sa tak odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy. Novela reflektuje na zmeny v procesoch územného konania a výstavby. Súčasťou integrovaného povoľovania stavieb bude aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Viaceré mimo parlamentné strany ale žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy vetovala. Demokratom napríklad prekáža, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa stane formálnym a na námietky občanov sa nebude musieť prihliadať, informuje štátny tajomník Enviro rezortu Michal Kiča.
Nejedná sa nám o nejaké kompetenčné úpravy, ale čo je dôležité, týmito návrhmi sa odníma verejnosti, občanom, teda všetkým ľuďom, ktorí žijú na Slovensku, a výrazne sa im okresáva právo ovplyvňovať výstavbu vo svojom území a vo svojom okolí. Do budúcnosti budú mať skutočne len veľmi malé šance na to, aby sa mohli vyjadrovať k najzávažnejším stavbám, ktoré môžu vzniknúť v úvodzovkách za ich humnami.
Zmeny súvisiace so stavebnou legislatívou a životným prostredím, ktoré schválil parlament, považuje za nehorázne aj Greenpeace Slovensko. Podľa jeho riaditeľky Kataríny Juríkovej je napríklad neakceptovateľné, že verejnosť nebude môcť podať odvolanie proti záverečnému stanovisku. Pokračuje hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.
Je právom verejnosti sa v čo najväčšej miere vyjadrovať a zapájať sa do posudzovania vplyvov na životné prostredie, od ktorého sme všetci závislí. To, že schválený zákon toto právo limituje, je krokom, ktorý podľa nás nemá obdobu. Tento zákon dáva obrovskú moc developerom a priemyslu k bezbrehej výstavbe, ktorá nám ničí životné prostredie. Tento krok jasne poukazuje na to, že poslancom a poslankyniam sú tisíckrát prednejšie záujmy biznisu ako naše právo na čistú vodu, vzduch, zdravé lesy či stabilnú klímu.
A aj mimo parlamentné hnutie Progresívne Slovensko vníma hlasovanie parlamentu za posledné dva dni ako rozvrat základov ochrany životného prostredia a vylúčenie verejnosti z rozhodovania. Zmeny podľa europoslanca Michala Viezika oslabujú rolu verejnosti v pripomienkovaní a idú v prospech novej výstavby. Pripomína, že v minulosti práve občiansky aktivizmus a verejný tlak pomohol zastaviť škodlivé projekty. Hnutie Sme rodina, ktoré spomínanú novelizáciu predložilo, sa k výhradám do našej uzávierky nevyjadrilo.
Krátko z domova.
Mimoriadna schôdza Národnej rady k úradníckej vláde a skoršiemu termínu predčasných volieb sa má začať zajtra ráno. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kolár. Rokovanie inicioval opozičný Smer. Chce presadiť uznesenie k úradníckej vláde a skorším voľbám, a to 1. alebo 8. júla. Hnutie Oľano nesúhlasí s návrhom na presun peňazí z plánu obnovy určených na výstavbu novej nemocnice na bratislavských Rásochách do iných nemocníc na Slovensku. Uviedol to predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí. Hrubá stavba Rásoch sa má dokončiť do druhého kvartálu roku 2026. Opozičná SAS a mimo parlamentný hlas ale tvrdia, že termín sa nestíha. Žiadajú preto presun peňazí iným nemocniciam. Kandidátnu listinu mimo parlamentnej SNS v predčasných voľbách posilní bývalý dlhoročný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. V prípade zvolenia do parlamentu sa chce venovať predovšetkým ekonomickým témam. Využiť chce svoje dlhoročné skúsenosti z bankovníctva a samosprávy. Prvým vojenským ombudsmanom sa stal Roman Rybák. Funkcie sa ujal od mája. Jeho úlohou bude prešetrovať podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy. Post vznikol po minuloročnej novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.
Z cirkvi.
Na Trnavskej univerzite si dnes prevzal čestný doktorát argentínsky rabín Abraham Skorka. Tá podporuje židovsko-kresťanský dialog a za odbornosť tejto oblasti ocenila osobného priateľa pápeža Františka. Viac informácií má Peter Štancel.
Sná o židovsko-kresťanský dialog je na Trnavskej univerzite prítomná od roku 2016, kedy vznikol program Otvárame dvere. Podľa prodekana Trnavskej univerzity Miloša Lichnera je rabín Abraham Skorka človekom dialógu.
Teraz prichádza ďalší človek dialógu na Slovensko. Myslím si, že je to niečo, čo aj naše Slovensko môže potešiť a môže to priniesť o pár takých čerstvých závanov, čerstvého vzduchu.
Trnavská univerzita ocenila Abrahama Skorku za jeho snahu v oblasti židovsko-kresťanských vzťahov.
Naša Trnavská univerzita v osobe Abrahama Skorku, rabína Abrahama Skorku, oceňuje jeho celoživotné nasadenie v židovsko-kresťanskom dialogu medzi ľuďmi dobrej vôle a takýmto spôsobom chceme nielen oceniť jeho životný prínos, ale chceli sme aj v jeho osobe priniesť taký inšpirujúci príklad na Slovensko po tom, ako tu bol na Slovensku jeho osobný priateľ Svätý Otec.
Podľa Abrahama Skorku je aj na Slovensku možné vidieť dobré vzťahy medzi kresťanskou a židovskou komunitou.
Čo tu cítim a stretávam, je výsledok snahy o dialóg. Toto je veľmi pekný príklad toho. A modlím sa k Bohu, aby tento dialóg na Slovensku pokračoval a rozvíjal sa.
V Ružomberku včera oslávili Deň zdravotných sestier svetovou omšou. Vo farskom kostole svätého Ondreja ju celebroval ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup František Rábek. V homílii sestry povzbudil, aby sa nenechali odradiť pri svojej práci ani vtedy, ak si to vyžaduje prekonávanie prekážok.
To je výzva, pozvanie vstúpiť doslova do školy sám Ježiša Krista a učiť sa od neho tým správnym vzťahom k Bohu i k ľuďom, aby sme mohli prijímať jeho pokoj, aby sme tento duch pokoj mali a aby sme potom mohli rozdávať aj druhý.
Biskup Rábek zároveň ocenil niekoľko sestier za ich službu. Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Robert Rusnák vníma zdravotné sestry ako ľudí, ktorí berú svoju prácu ako poslanie.
Myslím si, že je to na ich práci a na každodennom stretnutí sa s pacientom, vidieť a cítiť. Aj preto, a rád to hovorím a rád sa tým chválim, nech to nevyzerá ako samochvála, ale veľké ocenenie. Naša nemocnica, ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, získava opakovane veľmi, veľmi pekné miesta v hodnotení nemocníc a verím, že je to zasluhou všetkých zdravotníkov, ale v prvom rade práce sestier s pacientom.
Po svätej omši odišli kňazi do nemocnice, kde sestrám rozdali kvety a poďakovali za ich službu. Hovorí sestra Dagmar Sumerová a po nej sestra Milena Hrabovská.
V prvom rade je to rešpekt ľudskému životu, pretože je to to najdôležitejšie a najkrajšie, ktoré môžeme chrániť. A ako zdravotné sestry vieme veľmi týmto ľuďom pomôcť, ale musíme to nielen cítiť rukami, ale aj srdcom.
Sestra v svojej službe sa snaží pomáhať pacientovi z celého srdca. Pomáha pacientovi nielen po tej fyzickej stránke, ale hlavne aj po tej psychickej.
Od 4. do 31. mája si návštevníci Bratislavy môžu pozrieť v dome Quo Vadis komiksovú výstavu o nenápadných hrdinoch. Výstava predstavuje životný príbeh lekára Silvestra Krčmériho, ale aj kňaza a matematika Vladimíra Jukla. Grafiku vytvorila pedagogička a výtvarníčka Martina Frajštáková, autorom námetu a textov je historik František Neupauer. Informuje Ľudovít Malík.
Silvester Krčméri a Vladimír Jukl patria medzi významné osobnosti podzemnej cirkvi v období totality. Občianske združenie Nenápadní hrdinovia sa rozhodlo ich život priblížiť mladým ľuďom formou komiksu, hovorí Alena Novotná z občianskeho združenia.
Na výstave môžete vidieť udalosti zo života Vladimíra Jukla aj Silva Krčmériho od narodenia až po ich smrť. Čiže vlastne sú tam hlavné udalosti z ich života spomenuté a môžu si tam návštevníci prečítať také memoáre z ich životov a slova a veci, ktoré povedali a taký prierez toho najdôležitejšieho, čím si Silvester Krčméri a Vladimír Jukov prešli za svojho života.
Výstava bude sprístupnená aj v rámci podujatia Noc múzeí. Pre návštevníkov bude 13. mája pripravené sprevádzanie výstavou autormi Františkom Neupauerom a Martinou Frajštákovou. Opäť hovorí Alena Novotná.
Vladimír Jukov aj Silvester Krčméri boli verní svojej viere, boli poslušní, boli odvážni, odvahu, ktorú dnes potrebujeme všetci. A odvahu postaviť sa za pravdu. A to je asi taký najväčší odkaz pre nich a práve preto je to komiksové, lebo
tá superschopnosť, ktorú oni mali, tá viera, tá vernosť, tá poslušnosť, tá odvaha je niečo, čo je dnes veľmi dôležité a potrebné.
Občianske združenie Nenápadní hrdinovia ponúka možnosť prehliadky výstavy v dome Quo Vadis aj mimo otváracích hodín, zvlášť pre základné a stredné školy. Rovnako má zámer vystavovať komiks o Krčmérim a Juklovi na viacerých školách a vo verejnom priestore po celom Slovensku.
Nitriansky kňazský seminár Svätého Gorazda v Nitre zorganizoval futbalový turnaj medzi všetkými kňazskými seminármi. Svoje sily v tomto športe si tak zmerali bohoslovci z Bratislavy, Nitry, Košíc, Prešová a Spiša. Reportáž pripravila Mária Gejrová.
Po 5-ročnej pauze bohoslovci nadviazali na tradíciu organizovania futbalového turnaja medzi 5 slovenskými kňazskými seminármi. Organizácie sa ujal Nitriansky kňazský seminár Svätého Gorazda, hovorí bohoslovec a organizátor Rastislav Svitek.
Chlapci sa vlastne tešili, tento termín sme teda dohadovali po konzultácii s našimi predstavenými. To bol jediný taký moment, kedy sme sa mohli stretnúť naozaj zo všetkých seminárov. Máme tu zástupcov z každého seminára a zhruba po 10 chlapcov, takže s organizačným tímom je tu asi 70 ľudí dokopy.
Bohoslovci futbal nevnímajú ako cieľ, ale ako cestu trávenia voľného času a možnosť stretnutia sa s priateľmi. Svoj názor na turnaj nám poskytli aj bohoslovci Milan Motýľ a Adam Štefanec.
Prišli sme s tým, že chceme vyhrať, chceme preto urobiť maximum, ale zároveň sme prišli tak nastavení, že keď nevyhráme, tak je to v pohode, že chceme vybudovať dobré vzťahy, byť dobrá taká bratská partia.
Vždy si rád zahrám a toto je príležitosť stretnúť sa aj s ostatnými chalami z iných seminárov a takto sa povzbudiť vzájomne.
Vladimír Sekera Mikluže, rektor kňazského seminára blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove, hovorí, že ako futbal spája ľudí naprieč celým svetom, spája aj predstavených seminárov a bohoslovcov.
Je to fantastické. Je to vec, kde sa môžeme stretnúť, zísť, porozprávať, čo každý má nové, vzájomne sa obohatiť a je to aj trošku rivalita.
Podľa slov rozhodcu turnaja Mariana Zachara však rivalita medzi súťažiacimi sa neodrazila na férovom súboji. Práve naopak.
Z mojej takej futbalových skúseností, ktoré mám, tak musím povedať, že to som ešte málo kde videl, aby hrali tak slušne.
Putovný pohár predsedu konferencie biskupov Slovenska vyhrali bohoslovci zo Spišského seminára. V turnaji však aj podľa Mariana Dragúňa, rektora kňazského seminára Svätého Gorazda v Nitre, ide o viac než len o víťazstvo.
Nejde tu o tie výsledky v tabulke, ale o to poznanie, o dobrú náladu, ktorá zatiaľ tu naozaj je. To myslím si, že patrí životu kresťana kňaza.
Správy zo sveta.
Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu odsúhlasili pozastavenie dovozných ciel Európskej únie na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych výrobkov o ďalší rok. K opatreniam, ktoré majú podporiť hospodárstvo Ukrajiny, sa vyjadrili aj viacerí slovenskí europoslanci z rôznych politických skupín. Poslanec Robert Hajšel upozornil, že keď Európska únia pomáha Ukrajine získavať odbyt jej agroproduktov, nemôže tým ohrozovať pozície vlastných poľnohospodárov. Za oveľa výhodnejšie riešenie považuje reexport ukrajinského obilia do tretích krajín, ktorého nemajú dostatok. Eugen Jurzica z SAS sa vyslovil za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou, lebo je to výhodné pre všetkých.
To, čo u nás získajú spotrebitelia vo forme nižších cien, napríklad dovezených potravín, je viac než to, čo stratia niektorí naši producenti v dôsledku zahraničnej konkurencie. Z toho rozdielu potom spoločnosť poskytuje dočasné kompenzácie tým, ktorí na liberalizácii strácajú.
Peter Polák z Oľano predĺženie zrušenia dovozných ciel Európskej únie na ukrajinské agrovýrobky určené pre tretie krajiny považuje za nevyhnutné. Je to podľa neho spôsob pomoci nielen vojnou ťažko skúšanej Ukrajine, ale aj krajinám, pre ktoré sú tieto výrobky určené. Ivan Štefanec z KDH upozornil, že EÚ je povinná pomáhať Ukrajine všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa jej vojnu aj za našu slobodu a hodnoty demokracie podarilo vyhrať.
Komisia zároveň dočasne zakázala dovoz pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien z Ukrajiny. Tieto opatrenia vstupujú do platnosti 2. mája a potrvajú do 5. júna. Počas tohto obdobia môžu byť tieto produkty naďalej uvádzané do voľného obehu v Únii okrem Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. A ukrajinské produkty môžu cez tieto krajiny aj naďalej prúdiť prostredníctvom spoločného colného tranzitného postupu alebo môžu byť prepravované na územie mimo Únie.
Vladimír Bilčík zo strany Demokrati skonštatoval, že Slovensko jednoznačne stojí pri Ukrajine a podporuje ju v jej boji proti agresii zo strany Ruska. Dodal, že obavy poľnohospodárov z krajín susediacich s Ukrajinou vrátane Slovenska z liberalizácie obchodu a zrušenia ciel na lacnejšie ukrajinské agroprodukty sú oprávnené. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal výnos, ktorým nariadil vypovedať zmluvu o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Ďalším výnosom vymenoval námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova za svojho zástupcu pri posudzovaní tejto iniciatívy v parlamente. Somarizuje Michaela Kovalčíková.
Zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe bola podpísaná 19. novembra 1990 a platiť začala 9. novembra 1992. Býva označovaná za jednu z kľúčových dohôd v oblasti bezpečnosti v Európe od skončenia studenej vojny. Obmedzuje rozmiestnenie tankov a vojsk v krajinách Severoatlantickej zmluvy a bývalej Varšavskej zmluvy vo východnej Európe a stanovuje opatrenia zamerané na budovanie dôvery, transparentnosti a spolupráce medzi členskými štátmi. Rusko však v roku 2015 oznámilo, že sa prestáva zúčastňovať na zasadnutiach Spoločnej komisie o konvenčných ozbrojených silách v Európe, pričom svoju účasť na zmluve pozastavilo už v roku 2007. Rusko tvrdí, že zmluva, ktorej cieľom bolo vyvážiť konvenčné síly ku koncu studenej vojny, bola de facto porušená, pretože bývalé sovietské republiky Estónsko, Lotyšsko, Litva a bývalé krajiny Varšavskej zmluvy sa začiatkom 21. storočia stali členmi NATO. Zmluva počíta s obmedzením 5 kategórií zbraní a techniky. Ide o tanky, bojové obrnené vozidlá, delostrelectvo kalibru viac ako 100 mm, bojové lietadlá a útočné vrtuľníky. Zabezpečuje aj výmenu informácií a rozsiahlu inšpekčnú činnosť v účastníckych krajín.
Krátko zo sveta.
Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo prípadný predaj ľahkých obrnených vozidiel slovenskej vláde a tiež súvisiaceho vybavenia a služieb za odhadovanú cenu 250 miliónov dolárov. Podľa amerického ministerstva tento schválený predaj podporí ciele zahraničnej politiky a národnú bezpečnosť Spojených štátov tým, že pomôže zlepšiť bezpečnosť spojenca Severoatlantickej aliancie Slovenska, ktoré je prvkom politickej stability a ekonomického pokroku v Európe. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba varoval pred príliš veľkými očakávaniami od jarnej ofenzívy ukrajinskej armády. Zdôraznil, že Ukrajina bude v boji proti ruským okupačným silám potrebovať výrazne viac výzbroje. Ukrajina okrem munície, tankov a systémov protivzdušnej obrany potrebuje predovšetkým bojové lietadlá. Kuleba sa spolieha na pomoc Berlína v tom, že presadí aj moderné stíhačky F-16. Na rozdiel od tankov Leopard, rozhodnutie v prípade týchto stíhačiek nespočíva na Nemecku, ale na Spojených štátoch. Eurokomisia spustila prvú medzinárodnú súťaž na spoločný nákup plynu v rámci energetickej platformy EÚ. Podľa podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča ide o historický míľnik, pretože sa prvýkrát využíva kolektívna ekonomická váha Únie na zvýšenie energetickej bezpečnosti a riešenie vysokých cien plynu. Spresnil, že v prvom tendri, ktorý sa začal dnes, 77 európskych spoločností predložilo žiadosti o celkový objem približne 11,5 miliardy kubických metrov plynu. Srbskí občania doteraz počas prvých dvoch dní zbraňovej amnestie odovzdali viac ako 3000 strelných zbraní a 10 000 nábojov rôznych kalibrov. Oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić. Zbraňová amnestia bola v Srbsku vyhlásená v pondelok potom, ako touto krajinou minulý týždeň otriasli dve masové streľby, ktoré si vyžiadali spolu 17 obetí.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti odleteli do Rigy, ktorá bude od piatku dejiskom ich základnej skupiny. K týmu sa deň pred odletom pripojil obranca Adam Jánošík, ktorý nahradil zraneného Martina Gernáta. Popri súbežne hranom zápase Fínsko-USA odštartujú turnaj práve Slováci, keď v piatok nastúpia proti Česku. Dovtedy absolvujú niekoľko tréningových jednotiek. Slováci odohrali od začiatku roka 10 zápasov, z ktorých zvíťazili len v troch. V závere prípravy mali 5-zápasovú sériu prehier, ktorú ukončili víťazstvom nad Rakúskom 4-3 v generálke. Hokejisti Dallasu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Seattle 6-3 a vyrovnali stav série semifinále západnej konferencie na 2-2. Hráči New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehrali doma s Carolinou 1-6. V semifinále východnej konferencie ich za stavu 1-3 na zápasy delí 1 prehra od vypadnutia. Slovenský útočník odohral vyše 8 minút, počas ktorých nebodoval a zaznamenal 1 mínusový bod. Slovenské tenistky Anna Karolina Šmídlová a Kristýna Kučová sa prebojovali do druhého kola dvojhry na Antukovom turnaji v Trnave. Kučová zdolala v úvodnom kole krajanku Irinu Balusovú 6-4, 7-6. Nasadená jednotka Šmídlová si poradila s ďalšou Slovenkou Elou Pláteníkovou hladko 6-0, 6-1. Futbalisti Realu Madrid remizovali v prvom semifinále Ligy majstrov s Manchesterom City 1-1. Citizens tak začnú v odvete na novo a môžu využiť výhodu domáceho prostredia. S rovnakým súperom sa stretli v rovnakej fáze vlaňajšej edície Ligy majstrov. Madridčania vtedy strhli celkový triumf na svoju stranu v závere domácej odvety. Vo finále zdolali Liverpool 1-0. Futbalisti West Hamu United sú spoločne s AC Fiorentina pred semifinálovými duelmi Európskej konferenčnej ligy favoriti na celkový triumf v súťaži. Anglický tým sa v boji o postup do finále predstaví proti premožiteľovi bratislavského Slovana v 8 finále FC Bazilej. Fiorentínu, ktorá sa po 62 rokoch prebojovala do semifinále Európskeho pohára a zároveň do finále domáceho Copa Italia, čaká konfrontácia s holandským AZ Alkmaar. Európska futbalová únia nariadila Srbsku, aby domáci zápas G skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 proti Maďarsku odohralo bez prítomnosti divákov. Dôvodom uzatvorenia štadióna sú diskriminačné pokryky fanúšikov počas marcového stretnutia na ihrisku Čiernej hory. UEFA potrestala za diskriminačné správanie aj Čiernohorskú federáciu. Dostala pokutu 20 000 eur a musí uzavrieť časť svojho štadióna, keď v septembri privíta Bulharsko. Slovenskí strelci Juraj Tužinský a Marek Kostúr nepostúpili na podujatí Svetového pohára v Baku z kvalifikácie v disciplíne vzduchová pištoľ na 10 metrov. Do boja o medaily sa prebojovalo 8 najlepších strelcov. Tužinský obsadil 21. priečku, Kostúr skončil na 98. pozícii.
Počasie.
Aktuálne informácie o počasí nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že zajtra nejaký veľký zvrat v počasí zatiaľ nebude. Môžeme povedať, že si to zopakujeme, to čo dnes. V noci jasno až polojasno. Ešte raz na severe hrozia mrazíky, čiže zase Kysuce, Orava, Liptov a tak ďalej, až na východ. Minus 1, minus 2, viac asi nie. A na juhu, predpokladám, že to môže byť aj okolo 10, aj nad 10 stupňov. Takže už nejaká tá zmena sa pomaly rysuje. Ale cez deň vo štvrtok by to ešte mohlo vyťahnuť až na 22, 23 stupňov. Na severe to bude tak asi do 17, maximálne 18. Zajtra bude trošku viac fúkať vietor, hlavne na západnom Slovensku, to znamená juhovýchodný vietor, asi tak 10, 20, aj 30, v nárazoch až 50 km za hodinu.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine vám ponúkneme reláciu Lupa. Moderátor Martin Ďurčo vám predstaví sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva Košice. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.